havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 25-dekabr payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Kiyev va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi tinchlik muzokaralari samarasiz yakunlandi. Vladimir Putin hukumatni o'sayotgan aroq narxini bir maromda ushlab turishga buyurdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milli terma jamoasi bugun Iroq terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Belarus poytaxtida Ukraina hukumati rasmiylari va Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida o'tgan o'zaro qurolli to'qnashuvlarni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralari 5 soat davom etdi. 24-noyabr kuni Minskda o'tgan muzokaralarda oldinga siljish kuzatilmagani va noyabr manbatdagi so'zlashuvlar qachon bo'lib o'tishi aniq emasligi aytilmoqda. Muzokaralarda Ukraina va Rossiya hukumati rasmiylari, shuningdek, qurolli separatchilar va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirok etdi. Joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda kamida 4700 kishi halok bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, 5-sentabrda Minskda erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuvidan so'ng kamida 1300 odam nobud bo'lgan. Kechagi Minsk so'zlashuvlari arafasida Ukraina parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga yo'l ochish maqsadida Ukrainaning bloklarga qo'shilmaslik maqomini bekor qildi. Mazkur qaror darhol Rossiya tomonidan nodo'stona deya qoralandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatni mamlakatdagi iqtisodiy bo'hron tufayli o'sayotgan aroq narxini bir maromda ushlab turishga buyurdi. 24-dekabr kuni hukumat rasmiylari va gubernatorlar bilan o'tgan uchrashuvda Putin aroqning qimmatlashishi noqonuniy va zararli bo'lgan spirtli ichimliklar iste'molining o'sishiga sabab bo'lishini bildirgan. Rossiya 1998-yildan beri kuzatilgan eng og'ir iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirmoqda. G'arb sanksiyalari va jahon bozorida neftning arzonlashi mamlakat milliy valyutasi rublining keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Inflyatsiya ko'lami 2014-yilda 10%dan oshishi kutilmoqda. Spirtli ichimliklarning me'yoridan ortiqcha iste'mol qilinishi Rossiya jamiyatidagi asosiy muammolardan biridir. Yetakchi universitetlar o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, spirtli ichimliklarning ko'p iste'mol qilinishi tufayli Rossiyada erkak aholining chorak qismi 60 yoshga yetmay vafot etadi. Reuters axborot agentligi Rossiyada hukumat tarafidan tartibga solinadigan aroqning minimal narxi o'tgan yildan beri 30%ga oshib, 220 rublga yetganini xabar qildi. Kecha e'lon qilingan bayonotda Iordaniya rasmiylari o'z uchuvchilaridan birining Suriyada Islomiy davlat jangarilari tomonidan urib tushirilgani va uchuvchining jihodchilar tomonidan asir olinganini bildirdi. Aytilishicha, iordaniyalik uchuvchi jihodchilar qarorgohi bo'lgan Roqqada urib tushirilgan. Ammon rasmiy bayonotida Iordaniya hukumati o'z uchuvchisi xavfsizligi va hayoti uchun butun mas'uliyatni Islomiy davlat va uning tarafdorlari zimmasiga qo'yishi aytiladi. Islomiy davlat tarafdorlarining Roqqa matbuot markazi deb atalgan internet sahifasida iordaniyalik uchuvchining suratlari, shuningdek 26 yashar Muat Safi Yusuf al-Kesasbeh nomiga berilgan hujjati nusxasi chop etildi. Iordaniya AQSh yetakchiligida Islomiy davlatning Suriyadagi istihkomlariga qarshi sentyabr oyidan beri uyushtirilayotgan havo hujumlarida ishtirok etmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun 25-dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarida Iroq terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Ushbu o'yin har ikkala terma jamoa uchun ham Osiyo Kubogiga tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi. Bungacha terma jamoalar jami 5 marta o'zaro kuch sinashgan. 3 ta o'yinda O'zbekiston g'alaba qozongan bo'lsa, bir o'yin Iordaniya foydasiga yakunlanib, bir o'yinda durang qayd etilgan. O'zbekiston va Iroq terma jamoalari 28-dekabr kuni yana bir o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishadi. Mirjalol Qosimov shogirdlari 22-dekabr kuni Kuvayt bilan o'rtoqlik o'yinida 1-1 hisobda durang o'ynagan. 21-dekabr kuni Iordaniyaga qarshi o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida 2-1 hisobda g'alaba qozongan edi. Eslatamiz, O'zbekiston terma jamoasi ayni damda Osiyo Kubogi 2015 o'yinlari oldidan Birlashgan Arab Amirliklarida yig'in o'tkazmoqda. 2015-yilgi Osiyo Kubogi Avstraliyada 9-yanvardan 31-yanvargacha bo'lib o'tadi. Unda Osiyodan 16 ta terma jamoa bellashadi. Siz aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlarini tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz bugungi o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor degan mavzuda bo'ladi. Ayni paytda siz bilan biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, 3 Skype manzilimiz: Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari siz uchun ochiq. Marhamat, shu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, bahslashuvchilarimizning fikrlarini tinglab turib biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Bugungi bahsimizda ishtirok etish uchun Toshkentdan, demak, bugungi mahalliychilikning kuchayishi uchun O'zbekistonda hozirgi o'zbek rejimi aybdor, o'zbek hukumati aybdor degan pozitsiyada Mo'tabar Ahmedova va ikkinchi bunga qarshi pozitsiyada esa toshkentlik jurnalist, o'zi Qashqadaryodan, lekin ayni paytda Toshkentda yashayotgan Abdurahmon Tashanov biz bilan bugun muloqotda bo'ladi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu sobiq ittifoqdan qolgan bir mahalliychilik unsuri O'zbekistonda kuchayayotgani aytiladi. Yana bu sekin-sekin va hatto ba'zi bir holatlarda irqchilikning allaqanday bir ko'rinishlarini ham namoyon etayotgani aytiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida shu vaqtda shunday deyiladi. Masalan, Toshkentda istiqomat qilganim sababli ko'cha-kuyda ko'p yuraman, irqchilarni ko'raman, ular viloyatdan kelganlarni harib, indeys, andi kabi so'zlar bilan ko'p haqorat qilishadi. Bunaqa voqeani hozir ham kuzatdim. 72 avtobusda konduktor ayol bir viloyatlik bolani og'ziga kelgan so'zlarni haqorat qilib, axir avtobus jamoat joyi bo'lsa, bunaqa irqchilarga nahotki qonunimizda yetarli choralar ko'rilmagan bo'lsa, deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. O'zbekistonda bu mahalliychilik avvaldan borligi aytiladi. Yana sobiq ittifoq davridan, yana o'sha klanlar bunga sabab bo'lganligi yoki ma'lum bir viloyatdan chiqqanlarning kuchliroq ekanligi bunga sabab bo'lgani aytiladi va bugungi kunga kelib shu markaziy shaharlarda, ayniqsa Toshkentda, Samarqandda va boshqa viloyat markazlarida shunga o'xshash holatlar uchrayotgani aytiladi. Hozir men bahslashuvchilardan birinchi o'z pozitsiyalarini e'lon qilishlarini so'rayman. Ya'ni 1 minutdan vaqt beraman. Mo'tabar opa, nima uchun siz assalomu alaykum Mo'tabar opa. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom.
Mana 1 minutda shu pozitsiyangizni qisqa qilib aytsangiz avval, masalan, nima uchun siz bugungi aytaylik o'zingiz mahalliy ich bo'lib ketganman deysiz, nima uchun bunga shu rejimni aybdor deb hisoblaysiz?
Chunki rejimni aybdorligi shundaki, ilgari sovet davrida bo'lmagan mahalliychilik hozir nimaga shu darajaga yetdiki, umuman Toshkentda yurib bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. Ana shuning uchun, chunki har bir sohada, har bir hayotda shu viloyatdan kelgan, viloyatlardan bo'layotganim yo'q, viloyatdan, Qashqadaryodan kelganlarni atti basharasini ko'rishga odamlar shunchalik bezor bo'lib ketgan. Ana buni sababiga, buniga sababchi albatta shu hozirgi tuzum sababchi. Ilgari sovet davrida bu narsa bo'lgan emas, mahalliychilik emas, hatto millatchilik bo'lmagan.
Rahmat. Demak, men ikkinchi tomonga so'z beraman. Demak, ringning bu tomonida Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist. Siz qanday fikrdasiz? Nima uchun siz mahalliychilikning kuchayishiga rejim aybdor deb hisoblaysizmi?
Endi bilasizmi, ma'lum ma'noda har qanday ijtimoiy illatlarni kuchayishiga o'sha muayyan siyosatlar sabab bo'lishi mumkin, lekin baribir illat o'z nomi bilan illat va uni o'sha darajasi ijtimoiylikdan hali yuqoriga chiqqan yo'q. Masalan aytaylik, O'zbekiston hukumatining siyosatida yoki O'zbekiston hukumatining birorta qonunlarida, qarorlarida yoki farmonlarida muayyan bir o'sha ochlikni tashkil qiluvchi guruhlar yoki bo'lmasa aytaylik, Ali Mo'tabar opa qilib talaffuz qilyaptilar, viloyatdan kelganlar bir kamsitilganda yoki ularni bir nomenklatura nuqtai nazaridan